Pokoj vám, sestry, bratři, milí hosté. Slyšel jsem v poslední době zvláštní myšlenku, která, když ji člověk slyší, tak je samozřejmá, ale vlastně o tom takhle nikdy nepřemýšlel. Když bychom si vzali a přesunuli se nějakých 5-6 století dozadu, tak společnost nefungovala tak, že by každý měl svůj výtisk Božího slova a mohl si ho přečíst kdykoliv a kdekoliv, doma, mohl ho mít sebou v kapse, v nějaké elektronické podobě. Prostě to, co dnes považujeme za určitý standard, bylo ještě 5-6 století hodně nepředstavitelné. Víme, že obecně rozmachu nebo rozvoji knih pomohl vynález knihtisku. Ale i tak, pokud lidé chtěli slyšet Boží slovo, tak do určité doby byli odkázáni na určité konkrétní jedince, které znali určité jazyky, a museli jsme čekat na slovo v jazyce, kterému bychom rozuměli my sami. A i v dnešní době to může vypadat tak, že každý z nás máme nějaký ten svůj překlad, který nám nějakým způsobem přirostl k srdci. Nemusí to být ten nejlepší, ale může to být ten, prostě, který se stal tím naším osobním, ze kterého čerpáme a nad kterým trávíme nejvíce času. A když známe určité pasáže nebo místa v tomto překladu, tak při jejich čtení už tak nějak můžeme místy přeskakovat, že máme pocit, že nám to nemá co říct nového. To je možná takovým pokušením v tom textu, který připadá na tu dnešní středu, který by se dal říct, že je velmi známý. A proto v takové situaci mě osobně někdy pomáhá, když člověk sáhne po překladu, který není pro něho nějak čteným, který nezná tak dobře, aby viděl ty věci nějak nově, jinak, z jiného úhlu pohledu. A já bych si dovolil v úvodu ten text, který je v Římanům ve 3. kapitole, od verše 21. až do konce té kapitoly, až do verše 31. Dovolil bych si to v úvodu přečíst v tom parafrázovaném překladu Bible, což je slovo na cestu. Ale koho to děsí, tak nebojte, dostaneme se i k některým z těch známějších. A protože nevím, jestli někdo z vás zrovna používá slovo na cestu a máte ho tady tištěně, ale řekl bych, že většina ne, tak je to příležitost odhlédnout od toho textu, který máme v té své Biblii, možná jenom se zaposlouchat a nesledovat očima ten text, který mám v tom svém překladu. Budu to potom číst ještě v jednom překladu jiném. Takže Římanům 3:21 a dále. Dnes však už známe jinou cestu k věčnému životu, než spoléhání se na vlastní dodržování Božích zákonů. Už Mojžíš a proroci o ní mluvili, ale teprve Kristem ji Bůh otevřel. On sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě. Odevzdat život do všech důsledků Kristu. Jaká to milost, že nic jiného není člověku zapotřebí. Kristus, toť svrchovaný důkaz Boží zhovívavosti k nám. Jeho krev prolitá na popravišti je pečetí smíření Boha se světem. Až dosud Bůh trest za naše viny pouze s nekonečnou trpělivostí odkládal. Nyní je však vložil na Ježíše Krista, který pro ně zemřel. A tak jsou nám definitivně odpuštěny. odpuštěny všem, kdo tuto boží nabídku smíření přijali. Tak Bůh z hříšných dělá opět bezúhonné, aniž sám cokoliv slevuje ze své spravedlnosti. Čím se tedy můžeme před Bohem chlubit? Ničím. Skutky? Ty nás nespasí, jedině víra může zachránit. Jsem přesvědčen, že nikoli v úzkostlivé dodržování všech přikázání a předpisů, ale pouze víra nás uschopní obstát před Bohem. Což je tu Bůh jen pro členy církve? Není snad Bohem všech lidí? To se rozumí, že je. Bůh je pouze jeden a bez rozdílu přijímá všechny, kdo se obrátí ke Kristu. Neprohlašujeme snad zákon za bezcenný tím, že stavíme víru tak vysoko? Rozhodně ne. Naopak, platnost zákona se tím jen potvrzuje. Jak bývá skoro zvykem, tak ty úvody k těm epištolám si bere Aleš a většinou v tom úvodu se uvádí určitý celkový kontext, takový vhled, jednak i z historie, prostě z té doby. Říká se o tom pisateli, nějaký takový celkový pohled na dopis jako takový. A časem samozřejmě, pokud to zazní třeba jenom v tom úvodu, tak pak už člověk může v průběhu těch kapitol zase to ztrácet ze zřetele. Ne možná tolik to, kdo to napsal, ale možná ty ostatní ta doplnění, ten kontext, to, co nám ten text pomáhá trošku lépe pochopit. Tak já, ne, že bych se k některým z těch věcech vrátil, ale vybral jsem nějaké výpisky z jiných moudrých knih, nebude to z mé vlastní hlavy, ale něco se pravděpodobně bude opakovat. Takže sbor v Římě vznikl pravděpodobně bez Pavlova přímého přičinění a také pravděpodobně bez přičinění jakékoliv misijní cesty jiného apoštola. Sbor pravděpodobně vznikl důsledkem častého stěhování nebo alespoň cestování lidí z okolí Říma, ať už dočasně nebo natrvalo. Takovýmto způsobem přicházeli četní lidé, kteří uvěřili Ježíše Krista ve starších misijních oblastech na východě. Dokladem o stěhování může být příklad Akvily a Priscily, o kterém čteme ve Skutcích v 18. kapitole. Pavlovou touhou bylo zakládat sbory, především ve větších provinčních městech, ze kterých by lidé vycházeli a evangelizovali okolí. Tudíž po vykonané práci v Malé Asii a Řecku se chtěl zaměřit na Řím, který měl všechny předpoklady k tomu, aby se stal základnou pro jeho další misijní činnost. A tímto dopisem si Pavel svým způsobem chce připravit půdu, chce se předem představit římskému sboru, jemuž byl z většiny neznámý, a vyložit mu smysl a význam své činnosti. V tom úvodním díku vzdání, které čteme v první kapitole verše 9 až 15 a v té přímluvě je zdůrazněna ta Pavlova touha vstoupit v ten těsný duchovní svazek i osobní kontakt s římským sborem. Ale toho konkrétního cíle působit v římském sboru Pavel nedosáhl. Do Říma se dostal pouze jako vězeň. Ten dnešní text, podle toho, co je napsáno na nástěnce, tak nese název Spravedlnost skrze víru. Nebo jiné překlady uvádějí Spravedlnost před Bohem, nebo také víra ospravedlňuje. A tak pro možná ten hlubší vhled do těch veršů, které jsou před námi, bych si dovolil ten text přečíst ještě jednou a budu to číst v překladu Bible pro 21. století. Nyní je však mimo zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou zákon i proroci dosvědčují. Boží spravedlnost, jež skrze víru v Ježíše Krista, přichází ke všem, kdo věří. Není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a chybí jim Boží sláva. Jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběť smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své shovívavosti prominul předešlé hříchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše. Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutku? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy za to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů? Jistě, že i pohanů. Je přece jediný Bůh. Ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou zákon? V žádném případě. Naopak, zákon potvrzujeme. Epištolu Římanům můžeme brát jako jakýsi Pavlův nejplnější popis evangelia. Dobré zprávy o Ježíšově životě, smrti a vzkříšení. V těch prvních čtyřech kapitolách tohoto dopisu vidíme, že to evangelium zjevuje Boží spravedlnost. Tak, jak je to v tom úvodním verši toho dnešního čtení. Že ta Boží spravedlnost je zjevena. A v čem spočívá Boží spravedlnost? Spočívá jednak v tom, že Bůh vždy dělá to, co je spravedlivé a správné. A spočívá v tom, že on sám je věrný a spravedlivý, aby plnil své sliby. Že dělá, co je spravedlivé a správné, a plní své sliby. A evangelium, tak jak ho známe my, nazýváme dobrou zprávou, ale novým zákonem zní i dopisem Římanů taky ta špatná zpráva. A to, že jsme v pasti hříchu. Že míjíme cíl, který pro náš život zamýšlel Bůh sám. V první kapitole čteme o tom, že v pasti hříchu jsou pohané. Ve druhé a části třetí kapitoly čteme, že v té pasti hříchu jsou i Židé. A Ježíš je Boží odezvou na tento stav lidstva, že prostě v té pasti jsme všichni. Ta Boží odezva je v tom 22. verši, že ta Boží spravedlnost přichází ke všem, kdo věří. Tak se to snažím tak nějak plasticky zobrazit, že Boží spravedlnost otvírá dveře našeho života, podává nám ruku a říká: dobrý den, já jsem spravedlnost. Boží spravedlnost přichází ke všem, kdo věří. A místo toho, aby Bůh držel lidi, aby držel lidstvo v zajetí hříchu, tak Ježíš přichází jako Mesiáš, jako ten vykupitel a jako zachránce. Jak říká ten 24. verš, to je ta milost. Jsme ospravedlňováni milostí skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Ježíš je vykupitel, je zachránce. A Ježíš přichází jako zachránce zemřít, vydat ten svůj život jako oběť za hříchy lidstva. Čili ta boží spravedlnost, které muselo být učiněno zadost, přichází na tento svět v podobě Krista. A Ježíš jako náš zástupce, jako ten, kdo stojí, kdo vzal to naše místo, vzal na sebe všechny důsledky bolesti, hříchu i smrti, které jsme na světě jako lidé způsobili. A nejenže je vzal, svým vzkříšením je překonal. A vzkříšení je něco, na čem stojí křesťanská víra. Vzkříšení Ježíše Krista. Pokud by se jakémukoliv badateli, historikovi, vědci podařilo nabourat tady tuto jedinou informaci, podařilo vyvrátit, tak s tím padá všechno ostatní. A my věříme a důvěřujeme té zprávě, že hrob je prázdný. Nový život po vzkříšení je to, co Ježíš činí dostupným pro lidstvo. Ježíš se stal tím, kým jsme byli my, abychom se my mohli stát tím, kým je nyní on. A toto je tedy způsob, kterým Bůh ospravedlňuje ty, kteří uvěří v Ježíše Krista, kteří vloží svou důvěru v něj, kteří vsadí všechno na tu jednu kartu se jménem Ježíš. Pojem ospravedlnění zaznívá tím textem bohatě a tento termín je pro Pavla jedním z bohatých pojmů starého zákona. Když vidíme jenom ku příkladu tu třetí kapitolu, tak je v ní množství odvolávek, konkrétně ten text, který jsme mohli zkoumat minulou středu, tak je to skoro co verš, to odkaz na starý zákon, na písma. Ospravedlnění můžeme vyložit jako to, že je člověk prohlášený za spravedlivého. Jsem ospravedlněn, byl mi dán status přijatelnosti v božích očích. Díky tomu, co Ježíš udělal, je nám dáno nové postavení před Bohem. Místo rozsudku vinen zní je ti odpuštěno. A znova k tomu se pojí ten verš 24. Jsme zdarma ospravedlňováni jeho milostí. Je nám odpuštěno, byl nám dán nezasloužený dar. Takže jedním z těch výsledků toho, co Ježíš udělal, je, že je nám dáno nové postavení před Bohem. A tím výsledkem není jenom to nové postavení, ale je také nová rodina. Jsme součástí nové rodiny, nové smlouvy, jejíž pečetí je Kristova prolitá krev. A tím výsledkem je kromě postavení, kromě nového postavení a nové rodiny, také nová budoucnost, která začíná cestu životní proměny, které se nám dostalo z boží milosti. A toto všechno, nové postavení, nová rodina, nová budoucnost, to je boží dar pro ty, kteří jsou díky víře v Kristu, kteří jsou skryti v Kristu, kteří přijali Krista vírou. Protože je to víra, která nás činí v božích očích spravedlivými, která ospravedlňuje. Tak jak o tom hovoří ten 28. verš. Člověk je ospravedlňován vírou bez skutků zákona. A toto všechno nové má dopady, které potom vidíme v té čtvrté kapitole. Ta je o tom, kdo tedy může být smluvně součástí boží rodiny. Abraham je představen jako muž radikální víry, který stojí na božích zaslíbeních a proto je Bohem označen za spravedlivého. I já, i ty můžeme být součástí boží rodiny skrze víru v toho, který Boží zaslíbení naplnil. Každý, kdo je chycen do pasti hříchu, potřebuje záchranu. A když jsem přemýšlel nad pastí hříchu, tak jako první obraz mě vytanulo na mysli scéna z pohádky Byl jednou jeden král, kdy Verich s Burianem pekli a dali tam toho tolik, že to těsto nakynulo takovým způsobem, že se v tom těstě topili. Lidstvo je chyceno do pasti hříchu a v této pasti, nebo ta past spočívá, z této pasti si nepomůžeme sami, tak jako ani oni si z toho nepomohli sami. Potřebujeme záchranu a to uvědomění si potřebují záchranu implikuje to, že člověk odhlédne od toho, že já jsem střed světa, střed vesmíru, od té své egocentričnosti a že uzná to, že potřebuje pomoct, že to sám nezvládne, že se sám nezachrání, že se ani sám před Bohem neobhájí, jak si to někteří myslí, až se před Pána Boha postaví, že oni mu to přece vysvětlí. Tato záchrana, kterou potřebuje každý, kdo je chycen do pasti hříchu, nepřichází skrze poslušnost zákonu, jak říká ten text, ale skrze víru. Boží spravedlnost zachraňuje skrze smrt a vzkříšení Ježíše Krista. Na vzkříšení je, může být a má být postavena víra jednoho každého z nás. Tato záchrana vytváří novou rodinu, jejíž součástí můžeme být na základě víry i my. A když odhledneme od listu Římanům, díváme se na Pavla samotného, tak ta Pavlova proměna z farizeje na apoštola pohanů je obrazem změny, která se může odehrát i v našich životech. Konec konců, když i my můžeme v našich životech, v našem okolí vydávat svědectví, tak svědectví je zpráva o tom, co my jsme zažili, co jsme na vlastní oči viděli. Je to náš osobní příběh a Pavel taky měl to své osobní svědectví a byl ochoten se o něj podělit i před králem, když stál například před králem Agripou ve Skutcích 26. A to jeho svědectví je svědectví o proměně, že byl někým a je nyní někým novým. A ta jeho změna může být povzbuzením pro každého, kdo si třeba myslí, že v jeho životě změna možná není. Zakončím to veršem z Židům 12. kapitoly. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje a vytrvale pokračujme v běhu ležícím před námi. Řekl jsem, že z pasti hříchu je možná záchrana. Ale i přesto, že jsme zachráněni, že ta stará přirozenost přijetím Krista znovu zrozením umírá, tak autor listu Židům vybízí, že stále máme odhazovat každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje. Nestáváme se automaticky dokonalými a imunními vůči hříchu, ale hřích je něco, co stále může nabourávat náš život, pokud nechodíme duchem, v síle a moci ducha, ale tělem. A ten verš taky vybízel k tomu, abychom vytrvale pokračovali v běhu ležícím před námi. Protože tím, že vírou přijmeme Krista, že si přisvojíme to, že nám bylo dáno nové postavení, že jsme součástí nové rodiny a že nás čeká nová budoucnost, tak to neznamená, že můžu sedět se založenýma rukama. ale jsme vybízeni k tomu, abychom vytrvale pokračovali v běhu. Můžeme to na jedné straně vzít jako běh, ten náš život víry, tu naši cestu za Kristem, a můžeme to skrze jiné verše v Novém zákoně vzít taky jako ten duchovní boj. A Pavel sám je tím příkladem, že on ten boj dobojoval a ten běh dokončil. Tak kež i my vytrvale pokračujeme, kež se těšíme z toho, že i nám byla dána milost, že i my sami si můžeme na sebe vztáhnout to nové postavení, to, že jsme součástí nové rodiny a že i my máme novou budoucnost díky Kristu. V němž se zjevila Boží spravedlnost. Amen.